tas mērķis, kāpēc tas viss tiek veikts, ir, lai samazinātu automašīnu skaitu pilsētas centrā un aicinātu iedzīvotājus pārvietot savus brauksmes paradumus un izmantot alternatīvas pārvietošanās līdzekļus, ne tikai automašīnu, bet arī sabiedrisko transportu, velosipēdu un tomēdzīgas lietas. Un tā kā stāvēt skaits pilsētas centrā ir ierobežots, tad izmaiņas Rīgas satiksmes prāts veicinās audiovadītājus izmantot tās autostāvētas pēc īspējas īsāku laiku posmu, tādējā atbrīvojot vietu citiem apstāties gribētājiem, jo patiesībā šo autostāvētu arī galvenais uzdāvis ir nodrošināt īslaicīgu stāvēšanu, tāpēc arī pati ideja ir vienmēr ir ieturēta tās autostāvētas makstās, ka pirmā stunda ir lētāka un katra nākamā stunda, tātad sākot ar otro stundu, ir dārgāka, lai vedinātu cilvēkus, pēc iespējas mazāk izmantot šīs apstāšanās vietas.